Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, nå vi i studiet til Moderne Media i Oslo, og vi møtte hverandre på Aker Brygge. Du kom da fra God Morgen Norge. Jeg kom med T-banen, og uten at det så viktig for øvrig, men poenget var at du var på God Morgen Norge, og da, når du på God Morgen Norge, Ole Petter, da det noe som har med helse, fysisk trening å gjøre, eller eventuelt hjernen, da, hvor det også har blitt brukt som kilde til kunnskap i TV2 flere ganger. Men du var der sammen med Gunnar Stavrum, og han sjefsredaktør i Nettavisen, jo en veldig kjent mediemann i Norge, og han satt der da sammen med vår Staude og deg og snakket om at han veide vel 180 kilo eller et eller annet, og skulle gå ned 18 kilo, ganske konkret i antall kilo, han skulle gå ned 18 kilo, og skulle løpe, var det Sevilla, eller Valencia Marathon?
Valencia
Marathon var det. Da i desember, da, så det ble cirka ett år, og så hadde dere da en samtale rundt det, og først og fremst jeg så på det, så tenkte jeg, er ikke det veldig ambisiøst å løpe maraton, og så skulle gå ned 18 kilo, men du vel i det utgangspunktet at det der å ha et mål, ha en målsetting, det jo bra, og det hadde vi jo Thomas Stordalen har også snakket om det, og han klarte på en måte å skape en varig livsstilsendring, ser det ut som, men det jo ikke alle som gjør det.
Nei, du, han har jo et ganske hårdt mål, han skal, ja, som du sa, gå ned 18 kilo innen desember, og på en beintøff diet. Mm. Som Fedon Lindberg-diet, med alt fra lavkarbo til lavkaloridiet. Jeg tror han skulle spise 800 kalorier per dag nå i en hel måned. Mm. Det var det ene målet, gå ned vekt, og så var det å løpe maraton på under 4 timer. Og av de to tingene, så tenker jeg at det med løpingen, synes jeg kjempefint. Mm. Han jo tidligere løper, har løpt flere maraton før, så det tror jeg et ganske realistisk mål. Han trener jevnt og trutt, ikke noe voldsomme mengde, men han har trappet opp, og han veldig glad i å løpe, men har blitt litt for lite av det, som han sa. Mm. Så akkurat det har jeg veldig tro på. Det med litt, få inn litt mer bevegelse i hverdagen. Mm. Og han gjør det ut fra et helsemessig ståsted, da han bekymret for helsa si, både på grunn av inaktivitet og høy vekt. Akkurat når det gjelder det med kosthold, så jeg litt mer skeptisk. Ja. Og det rett og slett at slanking virker ikke.
Nei.
For de aller fleste som prøver å slanke seg, og det flere millioner nordmenn som prøver å gå ned i vekt, de aller, aller færreste får det til.
Mm.
Og de fleste, det er majoritet faktisk, som ender opp med en vekt som høyere enn startpunktet sitt. Altså de ganske mange som slanker seg fra overvektskategorien til fedmekategorien.
Mm.
Og det jo rett og slett fordi at vi mennesker har en del sånne evolusjonsmessige, kall det verktøy, som gjør at det utrolig vanskelig å gå ned i vekt. For det var den sikre død på savannen. Da var den største trusselen mot overlevelse, det var å sulte ihjel.
Mm.
Og så det et helt nytt fenomen at vi nå plutselig har fått en overflod av mat, på, globalt sett da.
Mm.
Ikke sant? Så nå dør vi jo av høy vekt.
Overspising.
Det veldig få sammenlignet da, som dør av sult, sammenlignet med hvor mange som dør av høy vekt. Så vi har masse evolusjonsmessige verktøy som setter i gang når vi prøver å gå ned i vekt, for å forhindre at vi skal gjøre det.
Mm.
Forbrenningen skrus ned, du får høyere appetitt, og så videre. Så jeg tror jeg vil være så bastant, ja, og med støtte i forskning, og si at det ganske enkelt å gå ned i vekt. Problemet å holde seg der. Sånn at hvis du går på en diet med veldig få kalorier, så må du holde deg på lavkalori og den typen kosthold resten av livet.
Ja,
okay. Og det er det veldig få som klarer.
Ja, for det er ekstremt i utgangspunktet. Ofte.
Ja.
Og særlig med, her, med stavrund som eksempel, da, i innledningen her, 800 kalorier om dagen. Jeg ikke så god på dette med kalorier, jeg, men en treningsøkt, en times treningsøkt, så forbrenner man vel en 400 kalorier eller noe. Og det er jo ikke, da 800 kalorier høres jo ikke veldig mye ut.
Nei, det er veldig lite, og selvfølgelig, da går du ned i vekt.
Men da er det jo spisingen som gjør det, og spørsmålet er da, hvordan kan, hva tenker du om kombinasjonen så lite kalorier, eller sånt sjokk, reduksjon i antall kalorier i forhold til at også han skal trene mot et mål som er maraton. Hva var tidsmålet hans på resten?
Han skulle under 4 timer.
Ja.
Så han har vel, jeg tror han sa han hadde løpt på 4.20 tidligere. Det er noen år siden. Han har løpt 4 eller 6 maraton, det husker jeg ikke helt. Så det tenker jeg nok er et realistisk mål. Men det er klart, skal du trene for å løpe maraton, så trenger du flere kalorier enn 800 per dag.
Ja, for forbrenningen hans går jo opp når han begynner å bevege seg mer, trene mer, og så skal han da samtidig spise mindre. Det må jo skje noe med kroppen hans da.
Ja da, ikke sant? Og hele hovedpoenget mitt er at det der er ikke bærekraftig over tid. Og det som bekymrer meg litt, ser du jo i aviser hver eneste dag, så er det sånne mirakelkurer, ikke sant? Skvis deg ned 6 kilo før jul, så du passer inn i kjolen din til julaften eller nyttårsaften. Og det loves gull og grønne skoger. Og det er jo litt sånn, vi er blitt så opptatt av å få sånne raske, easy fix løsninger på litt mer komplekse utfordringer. Og det tenker jeg er skadelig på flere nivåer. For det første er det utrolig vanskelig å få det til, å holde fast ved det. Og for det andre så gjør det noe med holdningen vår til kropp og mat, som er veldig, veldig uheldig. Og det er jo sånn, ikke, altså hvis noe høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis ikke sant. Hvis du hadde fått en e-post fra Nigeria, hvor det sto at hvis du bare gir oss kontoinformasjonen din, så skal du få 15 millioner dollar som onkel Dembe i Nigeria har lyst til å gi til deg, så går du ikke på den.
Nei. Det gjør jeg ikke.
Nei, ikke sant? Så jeg tenker de eneste tingene som funker når det gjelder vekt, det er noe du kan holde fast ved hver dag resten av livet. Et type kosthold, et levesett. Så derfor har jeg mye mer tro på bitte små endringer, både når det gjelder fysisk aktivitet, når det gjelder kosthold, som faktisk er bærekraftig over tid. Og så er det jo ikke sånn som veldig mange tror at, for nå er det jo faktisk blitt sånn at vekten vår i stor grad er med på å definere hvem vi er som mennesker. Utrolig stigmatiserende og i dagens samfunn å ha høy vekt. Og det sier ikke nødvendigvis noe om helsa di heller. For den store andelen nordmenn som har høy vekt, så er det ikke vekten i seg selv som er problemet.
Nei.
Det er underliggende faktorer, kanskje usunt kosthold, kanskje er det lite bevegelse eller en kombinasjon. Ja. Så jeg er veldig pådrivet for å prøve å vri fokuset vekk fra vekt. Er du opptatt av helsa di, så prøv heller å gjøre noen små endringer når det gjelder kosthold, søvn, fysisk aktivitet. Ikke sant? Fordi du kan være overvektig og kjempesunn, og du kan være slank og usunn. Så ja. Det sier ikke nødvendigvis noe som helst. Så jeg, spesielt for oss som jobber i helsevesenet, så synes jeg vi må bli mye flinkere til det. Vi er alt for opptatt av pasientenes vekt når det gjelder helse, og mindre opptatt av det som ligger under, da. Vi bare måler vekta, og så sier vi at du har BMI på 31, du må gå ned i vekt.
Ja.
I stedet for å snakke om kosthold, snakke om søvn, snakke om stress,
ja.
Snakke om fysisk aktivitet.
Når det gjelder det, Ole Petter, det du er inne på der, så vi snakker jo mye til folk om fysisk trening begge to. Jeg sier at det viktigste med treningen er alt det påvirker som vi ikke kan se. Men ofte så snakker man jo om årsaken til å begynne å trene, spise sunnere og sånne ting. Det handler om det man kan se, som du er inne på her, ikke sant? Dette med vekt og at det er liksom definerer folk og de tingene der. Og det synes jeg veldig synd, fordi at jeg tror at motivasjonen for folk til å motionere, da, for å bruke det uttrykket der, som kanskje et bedre uttrykk, å spise sunnere ville vært bedre hvis man fokuserte på alt det du ikke kunne se, som inni deg, da, som går på hjerte, muskler, ledd, ikke minst det mentale, hjernen, som du snakker mye om. Og hver eneste motionsøkt har jo påvirkning på det. Og da er det jo på en måte økta i seg selv som målet, ikke at du skal nå en eller annen vekt, en eller annen vektnedgang, eller et eller annet, en eller annen tid i maraton. Det er gøy det, det er en opplevelse, det er en utfordring, alt det der. Selvfølgelig man kan vokse mye på det, men det er det der, og liksom, uansett om du når det målet da, med så og så mange kilo ned, uansett om du ikke klarer det tidsmålet, så får du jo sterkere hjerte, du får sterkere lunger, du får bedre musklene påvirkes, blodsirkulasjonen, og da det som du også sier, Ole Petter, ikke sant? Den delen av kroppen som påvirkes mest av fysisk trening er jo hjernen, som jo er fantastisk spennende. Det der i forhold til forebygging, demens, alt dette her, men også det der følelsen av å føle seg kvikkere, mer på, mer kreativ. Du har kanskje en sorg i livet som du takler bedre når du også får trent, som vi har snakket masse om, og som vi har hatt spennende gjester her på podcasten også. Det er jo motiverende, men allikevel så havner det der i skyggen hele tiden. Det er ikke tabloid nok.
Nei, og vi skal selvfølgelig ikke stikke under en stol at spesielt fedme, som jo er blitt altså en epidemi globalt sett, også i Norge, er et stort helseproblem. Hovedpoenget mitt er at i stedet for å fokusere isolert på vekten, hvis du i stedet fokuserer på disse livsstilsfaktorene som ligger i bunnen, da, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, så skjer det også noe med vekta. Mye mer effektivt enn om du har vekta som fokus. Vi vet jo blant annet at hvis du får litt mer bevegelse inn i hverdagen, nei, så forbrenner ikke det så veldig mange flere kalorier som gjør at du raser ned i vekt. Men veldig mange føler seg bedre når de får beveget seg litt. Det frigjøres en rekke kjemiske stoffer i hjernen, som gjør noe med måten vi tenker om oss selv på. Vi spiser mindre usunt, mindre trøstespising. Det samme skjer når du sover godt, har mindre stress. Så stress er faktisk en av de viktigste årsakene til at vi går opp i vekt. Lite søvn også. Så har du fokus på det i stedet for vekten, så får du en haug med helsegevinster, og så kommer vekten ned også. Men hele poenget mitt er at hvis du har et ønske av helsemessige årsaker om å gå ned i vekt, så må du velge noe du kan holde fast ved hver dag resten av livet. Noe du trives med, noe som funker. Og det er ikke 800 kalorier hver dag.
Det du sier der om stress, Ole Petter, er utrolig interessant også. Nå er vi jo på en måte i et nytt år, nytt kapittel. Mange har satt seg mål om et nytt og bedre liv, sunnere liv, sånn som man alltid gjør. Og så er dette her, vi jobber jo med næringslivet begge to, og opplever jo mange som sier, ja, men jeg har så mye å gjøre, nå har jeg så tøft løp på jobb, at nå får jeg ikke trent, men jeg skal begynne når det roer seg. Men det er jo som du sier, det er jo når det er stress, når det er høyt tempo, når det er krevende, det er jo da gevinsten av fysisk aktivitet har særlig god gevinst.
Ja, og det er klart, har du en jobb som er utrolig stressende, og du skjønner at det er kanskje ikke så mye å få gjort med, så må du jo ta en vurdering da, om den jobben er bra for helsa di, men har du en jobb du i bunn og grunn trives med, og hvor en del av hverdagen er en del stress, så tror jeg du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å være inaktiv. Godt dokumentert, akkurat som du sier, at hvis du klarer å holde deg i god form, så takler du stresset utrolig mye bedre, og det er jo ikke mengden stress nødvendigvis som er skadelig for oss, det er hvordan vi subjektivt opplever det. Så du og jeg kan ha samme objektive mengde stress i jobben vår, men jo bedre fysisk form vi er, jo bedre takler vi det.
Ja, det oppleves på en annen måte. Du takler det bedre. Og da er vi inne på det, tilbake til Stavrum, nå er jeg ikke han her til å snakke om det. Men jeg bare tenker på, la oss si at eksempel Stavrum da, som jo er en person som har mange roller i hverdagen, han er en viktig person, sjefsredaktør. Altså hvis han, nå har jo han da, hvis han har en periode hvor det er veldig tøft da, med jobb, hvor belastningen går opp, sånn som kan skje uforutsette ting som skjer, og dette målet med så og så mange kilo, den og den tiden, dette maratonet, da blir det en periode hvor det ikke er noe fokus på det, og så skjønner at jeg når ikke målet. Nå har jeg gått opp I vekt, jeg har ikke fått trent det jeg skal, og så ryker det målet. Det jo det som litt faren da, med disse her ambisiøse tidsmålene, vektmålene, og så blir det ikke noe av, og så prøver man igjen, og så har man da en periode, ja, nei, nå har jeg bestemt meg at det målet, det går ikke, så da fokuset borte på dette med helse og trening og de tingene der, og så går man opp igjen, I stedet for liksom si at ja, målet mitt bare å få motionert, for eksempel 3 ganger I uka. Alt over det en bonus da. Men da har jeg lykkes. Jeg hadde et veldig ambisiøst mål I 2021, som egentlig et helt vilt ambisiøst mål, om å trene hver dag. Jeg klarte 363 dager. Men det var et sånt litt prosjekt da, som jeg hadde. Men fordi at jeg hadde korte økt, 20-30 minutter, særlig I perioder hvor det var mye stress og mye mas, men det var jo da det ga meg noe. Og det jo da på en måte det blir en vanlig hverdagen også.
Ja da, og jeg hadde en lang prat med Gunnar Stavrum, og jeg veldig oppegående og trivelig fyr. Og jeg har jo tro på mye av det han gjør. Det å sette seg et mål. Nå hadde han 2 mål da, akkurat det målet med å få inn litt mer trening I hverdagen, har jeg veldig tro på. Han glad I å løpe, og for han så var det viktig å ha et mål. Noe han skulle gjennomføre, så han sier jo selv at det et veldig hårdete mål, men jeg skal I hvert fall klare å komme meg dit. Det ikke sikkert han klarer å løpe under 4 timer, men det motiverende nok til å få han ut flere ganger I uka, og få trent sånn som han egentlig liker veldig godt.
Mm.
Og det tror jeg godt at han kan klare å holde fast ved resten av livet.
Ja.
Men akkurat den slankekuren, jeg litt mer skeptisk til, og jeg synes selvfølgelig helt greit at han gjør det, men som en sånn generelt folkehelsebudskap, så har ikke jeg troen på å sulte seg nærmest I en måned for å rase ned I vekt. Det får alle til. Problemet å holde seg der, så jeg bare litt mer skeptisk til vektambisjonene. Og jeg tenker nå at uansett om han går ned I vekt eller ikke, så kommer han til å få mye bedre helse, fordi han trener mye mer enn han har gjort før.
Ja, jeg tenker jo at han har kommet veldig langt til det målet, at det veldig nært å være vellykka hvis han helt klart kommer seg til startstreken og får fullført det maratonet, tenker jeg.
Ja.
Men det bringer oss litt inn på, du sitter her med en artikkel I Aftenposten, når vi spiller inn den episoden her dere hører på nå, så det torsdag 13. januar, og her det en meninger I Aftenposten, da skrevet av Hilde Østbø og Trine Tetli Eiknes, om dette med, som handler om denne 16 ukers helvete med blant annet disse ulike kjendisene som for eksempel Christer Falk, Jørn Hoel med der. Og så det da et tilsvar til et innlegg fra Joachim Lund som kommentator I Aftenposten hvor han skriver, hvor han støtter til en viss grad da, litt at jo, det går an å gå ned mye vekt og at det har gevinst. Og så dette et motsvar på den kommentaren da, og også et motsvar til Christer Falk som kritisk til Linnea Myhre som jo har vært åpen om anoreksi. Flere som har vært kritiske til det TV-konseptet da, som 16 dagers helvete Nå har jo ikke vi sett den serien, den skal vel på blant annet med Martin Jonsson Sundby og flere andre da, som skal hjelpe disse kjendisene med å komme I bra form og gå ned I vekt og så videre men der vi litt inne på det samme Ole Petter, det liksom man går ut, sier har et ambisiøst målsetting, flagger at man skal et sted, og så skal man da følge disse, det blir jo god TV av det, god underholdning først og fremst, men som folkehelsebudskap så det vel ikke så veldig bra.
Nei, jeg tenker at det fullstendig skivebom, ja. Og det som du sier, det god TV, du får sikkert mange annonsekroner inn på det, og det gir mange leseklikk på nettet.
Mm.
Men jeg tror det rett og slett negative folkehelsebudskap, og det helt sikkert noen som klarer, og det vet vi jo, noen som klarer å starte på sånne kurer, enten det massiv mengde trening eller gå ned I vekt, som klarer å holde seg der, men det er de aller, aller færreste.
Mm.
Så jeg tenker vi har et ansvar når vi opptatt av folkehelse og jobber med det, at vi gir råd som faktisk man kan følge. Og som ikke skadelige. Og det er så mye dokumentasjon på at hvis du ønsker å gjøre noe med livsstilen din, enten med bevegelse eller gjøre noe med vekta di, så må det være noe du klarer å holde faste over tid. Altså disse kortvarige kurene virker for veldig, veldig få, og for de fleste så har det en negativ effekt. Mm. Ikke bare gjør det at vekten din ikke går ned, men kanskje til og med opp, men for veldig mange så fører det til et, eller kan føre til i hvert fall et forstyrret syn, både på kropp og mat, som er et stort samfunnsproblem.
Ja, og jeg opplever jo, jeg kjenner jo flere som har for eksempel rundt omkring på arbeidsplasser, så har de startet sine egne, ikke sant, gående mest mulig vektkonkurranser på over et tidsrom. De har, alt er avhengig av at man skal være med i en konkurranse, og som har med tidsmål å gjøre. Og det er jo kjempebra, særlig det siste. Det første er ikke noe tilhenger å gå ned mest mulig vekt på kortest mulig tid, og ha konkurranse rundt det. Det burde ikke vært lov, for det er jo direkte helseskadelig, egentlig etter min mening, selv om det er sikkert delte meninger med det også. Men det er det kortsiktige målet, da. Og at vi fra naturens side blir så immari trigget mot det. Det er jo interessant også sånn, evolusjonsmessig, det du kan mye om, Ole Petter, dette med hva er det oppe i hjernen vår som gjør at vi må ha disse her kortsiktige målene i stedet for å tenke vaner, tenke langsiktig. Altså, det har noe med hvordan vi er bygd som mennesker å gjøre, har du ikke det?
Jo da, det er enkleste forklaringen på det er kanskje at vi har en hjerne alle sammen som er mest opptatt av å få en gevinst her og nå. Og hjernen vår er utrolig dårlig til å tenke langsiktig. Sannsynligvis av den enkle grunnen at for vår overlevelse så har det vært viktig å ha fokus på nå, ikke sant? Du skal overleve i dag, skaffe deg nok mat, unngå fiender, hva som skjer et år eller to eller ti fram i tid, er ikke hjernen vår spesielt god til å forholde seg til. Så lenge levde vi ikke på savann en gang, ikke sant? Så den umiddelbare belønningen, om det er å gå ned i vekt, bruke rusmidler, hva det måtte være for noe, det vinner de langsiktige negative helsekonsekvensene av å leve sånn over tid. Og så har jeg sagt litt fleipet også, dette kan du dra inn på mange områder, det er samme grunn til at vi er dårlige til å spare til pensjon. Sånn, det er utrolig digg å ha penger nå, som du kan bruke og belønne deg selv med, selv om alle vet at det er lurt å sette av litt penger til alderdommen. Så, ja.
Jeg synes også det er litt interessant i forhold til den oppfølgingen vi har i næringslivet også, Ole Petter, hvor vi har langsiktige programmer, hvor målet er å følge opp fysisk aktivitet, motion, god helseadferd over tid, hvor det er begrensninger, ikke sant? Du blir ikke premiert for mye trening, sant? Det er sånn begrensninger på målsettinger, da, for at det skal bli et sunt nivå over det, og hvor krevende det er å etablere mosjon som en målsetting i et folkehelseperspektiv, selv i næringslivet. Da. Og hvor gøy det er der man lykkes, og hvor det blir en vane, hvor det blir en kultur, og det blir en felles bevissthet rundt hva som faktisk er målet her. Men det er krevende, for det er hele tiden disse avsporingene, og det gjentar seg år etter år, igjen og igjen og igjen. I januar så er det slanking som er fokuset, og det skal skje. Det som folk blir trigget av, det som får oppmerksomhet, det er disse her ekstreme løsninger. Og Stavrum her, nå spurte ikke jeg om det, og om dere snakket om det, men hvilken type oppfølging får han? 16 dager skjelvete, så er det jo et helt apparat rundt disse deltakerne, men Stavrum, har han noe oppfølging utover at han har sin egen erfaring, og at folk heier på han?
Ja da, det har han. Han har god hjelp, han altså, både på ernæringsbiten og treningsfronten.
Ja, og det treffer jo ikke folk flest, for at folk flest har jo ikke... De har ikke ressurser til å skaffe seg ernæringsveileder og egen trener som skal følge det opp. Det treffer de som har den inntekten og er i en posisjon hvor de kan skaffe seg det. Men det gjelder jo ikke folk flest, det gjelder jo ikke der hvor det virkelig trengs. Folk som kanskje sliter med psykiske lidelser, som sliter med dårlig mestringsfølelse, har dårlig helse på grunn av dårlig fysikk og så videre, på grunn av årevis med inaktivitet for eksempel. Det blir jo ikke relevant der i det hele tatt.
Nei.
Så derfor så er jo det da ikke veldig bra for folkehelsa, selv om kanskje intensjonen er det i utgangspunktet. Vet ikke om du ville si noe mer om det nå, Ole Petter?
Jo, jeg har lyst til å si det at du var inne på en nøkkel der, da, og det er dette med vane. Hvis du har lyst til å få til en varig endring, uansett hva det er for noe, så bør de endringene bli en vane. Og det kan ikke bli en vane å spise 800 kalorier hver dag, eller gå på en utrolig streng diet, sånn som veldig mange gjør. Det er det faktisk så godt som ingen som klarer å holde fast ved. Så nøkkelen er, og det er så godt dokumentert, men hjernen vår har problemer med å ta det innover seg, av de årsakene jeg sa, med evolusjonen, og det er jo at bittesmå endringer som du klarer å holde fast ved, og gjerne ha noen mål, og du kan godt ha et hårdt mål om at du skal bli i kjempegod form, eller gjøre noe radikalt med kostholdet ditt, men ta et lite steg av gangen. Gjør ting du trives litt med, og som du klarer å holde fast ved, og da blir det til en vane.
Mm. Til slutt, Ole Petter, vi er i januar, som jeg nevnte. Har du noe, vi snakket om nyttårsforsetter i fjor, sånn som man alltid gjør. Vi var også på God morgen og snakket om nyttårsforsettene våre der. Jeg hadde at jeg skulle tøye mer hver dag. Det gjorde jeg fram til Tour de France, og så reiste vi jo ned dit i Frankrike i hektisk over 3 uker, og da gjorde jeg det ikke mer. Og har egentlig sluttet med det etterpå. Har du noe nyttårsforsetter eller mål for året som kommer nå?
Jeg hadde jo et i fjor da, du skulle bli litt mykere, husker jeg, og jeg skulle jobbe litt mindre.
Mm.
Det har jeg klart.
Du har det, ja?
Ja.
Ja. Jeg har nemlig ikke følt det sånn på
nei,
deg.
Nei, jeg sier ikke at jeg jobber lite, men jeg jobber i hvert fall mindre enn jeg har gjort, og har litt mindre stress i min egen hverdag.
Gratulerer. Mm. Det er bra.
Så mitt nyttårsforsett er egentlig å klare å holde fast ved det.
Bygge videre på det.
Ja. Ja. Men du, jeg kom på en ting som jeg ikke sa i sted, når vi snakker om vekt, som jeg tenker er litt viktig. Og for mange lurer kanskje på, hvorfor er det så vanskelig å gå ned i vekt og holde seg der?
Ja.
Og jeg pleier å si det er litt å gå ned i vekt, problemet er å holde seg der. Så nevnte jeg vel to ting. Jeg sa at forbrenningen din skrus ned når du sulter deg. Ja, det er en overlevelsesmekanisme som har vært svært nyttig for oss gjennom millioner av år, faktisk. Det andre er at du får økt appetitt når du spiser lite. Også en forsvarsmekanisme.
Mm.
Fordi vi er hjernen vår opptatt av at vi skal få nok næring for å overleve på savannen. Og det tredje, det er at hjernen vår har en tendens til å huske den høyeste vekten du har hatt, og prøve å holde deg der. Og det vil si at hvis du har veid 150 kilo, og går ned til 110 kanskje, så er litt av problemet at hjernen din vil nå prøve å få deg opp igjen til den vekten du en gang var i, selv om den er høyere enn det som er ideelt for deg. Så det er liksom minst 3 grunner til at det er veldig vanskelig å holde seg der. Så det er jo faktisk sånn at den beste måten å unngå overvekt og fedme på, det er jo å unngå å komme dit. Altså rett og slett at man...
Holder vekta.
Ja, og det er jo sånn, i et folkehelseperspektiv så forteller jo det også at spesielt når myndighetene jobber med dette, noe av det viktigste er å prøve å få inn dette tidlig i livet. Ikke sant? Alt fra barnehage, skole. Vi ser jo i dag med bekymring at det er en veldig stor vektøkning blant skolebarn. Ikke sant? Og jeg mener ikke at vi skal begynne å slanke skolebarn, men vi må ha litt mer fokus på gode vaner. Alt fra barnehage til skole, både når det gjelder kosthold, ikke minst bevegelse.
Ja, nei, så folkehelse starter i tidlig alder, ikke sant? At det er den beste forebyggende effekten med tanke på langsiktige utfordringer for samfunnet senere når disse her barna er blitt 30,
ja.
40, ja. For den saks skyld. Og da er vi jo inne, nå er vi jo i pandemien, og dette her med idrettens utfordringer, ikke sant? Nå med for eksempel grelle eksempler fra ishockey, da, med en ishockeyspiller som har en positiv hjemmetest, og som har 2-3 lag ut i karantene. Jeg har jo selv barn som en sønn som skulle vært med på bandy-turnering forrige helg, ikke sant? Den ble avlyst. Og det er jo krevende. Hvor lenge skal vi jobbe med dette her? Og igjen så synes jeg dette med fysisk aktivitet, det med folkehelse, forebyggende folkehelse, som jo har kjempe potensiell samfunnsgevinst, det blir stadig vekk på en måte det havner bakerst i prioriteringskøen.
Ja, da har jeg fått gjort det de siste årene. Og jeg er helt heldig overbevist om at det som har vært mest skadelig for folkehelsa de årene vi har gjort nå, det er ikke covid i seg selv, som vi har kommet relativt, i hvert fall i Norge, helskinnet gjennom. Men det er jo konsekvensen av måten vi har måttet leve på, på grunn av mange av disse restriksjonene.
Mm.
Så det en tankevekker som jeg har sagt mange ganger, jeg synes jo i alle fall frem til nå at myndighetene våre har vært ganske flinke og handlekraftige når det gjelder restriksjoner. Mm. Men jeg er bekymret for langtidskonsekvensene, ikke av smitten, men av inaktivitet, hva som skjer med folks mentale helse. Mm. Når vi blir litt tvunget til å leve sånn som vi har gjort da, med sosial distansering og aktiviteter som stenges ned. Og.
Helseangst.
Ja.
Apropos, da kan vi avslutte med det. Du hadde jo covid for en stund siden, med bare lette symptomer. Familien vår hadde covid i jula. Det gikk jo selvfølgelig utover julefeiringen, men vi skal ikke klage, vi hadde hverandre til oss alt. Men jeg synes jo det var interessant at jeg opplevde det som lette forkjølelsessymptomer uten, jeg hadde ikke feber. Barna hadde ikke feber, kona mi hadde ikke feber. Jeg trente faktisk hver dag med covid, dog lett, ikke sant? Men tommefingerregelen er den samme som jeg alltid har levd etter. Har du ikke feber, så kan du trene rolig og lett, sånn som du også snakket om at du gjorde. Jeg har for øvrig fått en melding fra en som har hørt det, at jeg uttalt at jeg trente med covid, det var via et annet medie, som ga meg litt kjeft for det, for anbefalingen var at man ikke skulle gjøre det, at det kunne få senvirkninger som fatigue og ME. Men jeg kjenner jo min egen kropp, og jeg oppfatter at den tommefingerregelen som jeg vant med fra andre type influensalignende sykdommer, den gjelder også med covid. Er det noen grunn til å behandle covid-sykdom noe annerledes enn andre sykdommer, så lenge du ikke har sterke symptomer?
Nei, den dokumentasjonen vi har, og den begynner å bli ganske stor, det er at det gjelder med covid, som alle andre infeksjonssykdommer, at du skal ikke trene når du har feber, og bør helst vært feberfri et par dager før du begynner å trene. Men føler du deg ok, selv om du har lette symptomer, ikke feber, så er det ikke noe farlig å trene. Men det kan være lurt å ta det litt roligere enn vanlig. Mm. Og jeg har som sagt også hatt covid, og jeg nøs, jeg. Det var det som var mitt symptom. Mm.
Og, begge er vaksinerte, bare for å legge til det.
Og det er jo et veldig viktig poeng å få fram her. Da. Både du og jeg er dobbelt vaksinerte. Mm. Jeg har fått tilbud om trippeldose nå. Og nå har vi utrolige mengder dokumentasjon altså, som er skaffet på relativt kort tid fra hele verden, fordi alle er jo opptatt av covid. Og det forteller oss veldig tydelig at det å vaksinere seg, det er det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli alvorlig syk av covid. Ikke sant? Og det er jo det vi burde vært mest opptatt av. Vi er jo ikke veldig opptatt av om noen får forkjølelsessymptomer med forkjølelsesvirus. Det takler samfunnet ganske bra. Det som er utfordringen er jo hvis veldig mange, spesielt samtidig, blir så alvorlig syke at de trenger helsehjelp, kanskje fra fastlege, innlegges på sykehus, på intensiven. Det er trussel mot helsetjenesten og samfunnet vårt. Mm. Så vaksiner dere. Og det er så tydelig nå, og så ser vi at det er en veldig stor andel av de som nå er på sykehus. Det er ikke så veldig mange, det er noen hundre nå som ligger inne på sykehus i Norge med covid-19. En stor andel av de er uvaksinerte. Mm. Og det som skiller de som, for det er fortsatt en del som er vaksinerte som også ligger på sykehus.
Ja, men de er alle over 65 år.
Ja, og det er jo to grunner til at det er sånn. Det ene er jo at vaksinen beskytter ikke 100% mot covid-infeksjon. Det vet vi veldig godt. Vi vet ikke nøyaktig hvor godt den beskytter. Så det er en grunn til at det er en del vaksinerte som også har fått covid. Og det andre er jo nå at når vi er kanskje over på 4 millioner nordmenn som har fått vaksinen, så er det jo helt åpenbart at statistiske, for alle som kan litt statistikk, at det er naturlig at en del av de som er smittet da har blitt vaksinert. Mm, mm. Fordi nesten alle i befolkningen har blitt vaksinert, så når noen blir syke, så er det jo størst sannsynlighet for at det er blant vaksinegruppa. Mm. Men det er en uforholdsmessig stor andel av de som er innlagt, som er uvaksinerte, og det som skiller de, er jo at de fleste av de som er vaksinerte og som havner på sykehus, det er godt voksne, gjerne eldre, med underliggende sykdom. Mm. Mens mange av de som er uvaksinerte og havner på sykehus, de er gjerne yngre og i utgangspunktet friske. Ja. Så det er mitt helt klare råd, og det er ikke bare noe jeg tror, men det er utrolig godt dokumentert. Vaksine hjelper. Det hjelper deg personlig mot å bli alvorlig syk av covid, så du trenger helsehjelp. Og for det andre så er det svært beskyttende for samfunnet ellers. Altså, mm. og det tror jeg er et sånn, vi snakker veldig mye om at vi vaksinerer oss for å unngå å bli syke selv. Helt riktig, men en enda viktigere grunn til å vaksinere seg er for å unngå å smitte de som er skrøpelige og i sårbar situasjon i samfunnet. Så det er en veldig solidarisk handling i tillegg.
Ja, når du nevner det der at man vaksinerer seg for å unngå å bli syke, så gjorde jeg jo det som idrettsmann. Altså, jeg tok influensavaksine for å unngå å få huller i treningsboka mi, ikke sant? Fordi at hver dag var viktig i forhold til å opprettholde formen. Så vi har jo vaksinert oss for influensa før også, men selvfølgelig et helt annet press på det nå. Men Ole Petter, vi fikk tatt en del nå, som har vært bra, tenker jeg, som typisk januar-tema, som er viktig. Og så takker vi for at du har lyttet på podcasten Hjernesterk, og så er vi tilbake til mer neste uke.
Takk for nå.